ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายมันก่อนได้ประรบถึงจาตุรงคสันนิบาตคือการประชุมที่ประกอบด้วยองค์สี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว9เดือนพอดีแต่มีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นอยู่ 2-3 เรื่องซึ่งน่าศึกษาเรื่องแรกก็คือพระโมคคัลลานะนั้นหลังจากบวชแล้วได้7วันก็ไปนั่งโงกง่วงอยู่ที่กัลวามุตตคามเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งพุทธเจ้าได้เสด็จไปพบได้ทรงซักถามสอบถามทราบความแล้วก็ทรงสอนอุบายวิธีแก้ง่วงให้เช่นว่าในขณะที่เราเจริญกรรมฐานอยู่เนี่ยมันเกิดง่วงขึ้นก็ให้บริกรรมคาถาให้ภาวนาเรื่องเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นเช่นสมมติว่าเราภาวนาพุทโธแล้วเกิดง่วงก็ภาวนาให้หนักยิ่งขึ้นถ้ายังไม่หายง่วงก็นำมาท่องท่องเอาเสียงดังๆก็แบบสาธยายคล้ายๆกับเราสวดมนต์นั่นนะฮะเดี๋ยวนี้เป็นรูปของการบริกรรมเป็นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยว่าไปเรื่อยๆต่อไปก็อาจจะนำมาคิดพินิจพิจารณาธรรมะเหล่านั้นทุกข้อเนี่ยทรงแสดงว่าจะหายง่วงได้ทีนี้ถ้ายังไม่หายก็มือไปลูบตามแขนตามขาบิดตัวร่างกายให้คล้ายๆกับบริหารที่กายไปก่อนคือแก้ง่วงให้ได้หรือถ้ายังไม่หายก็ให้มองดูดาวมองดูทิศทั้งหลายเพื่อทำใจให้สว่างให้คิดถึงว่ามันเป็นกลางวันไม่ใช่กลางคืนก็ไม่ควรจะง่วงถ้ายังไม่หายง่วงอีกก็ใช้วิธีเดินจงกรมเดินกลับไปกลับมาตั้งสติระลึกรู้อยู่กับอิริยาบถกำหนดอิริยาบถเป็นการบริหารร่างกายเต็มที่แล้วกลับมานั่งสมาธิทีนี้ถ้าง่วงอีกบางคงจะทำไปทำมาเนี่ยคงจะดึกแล้วเรียนกันตั้ง 7-8 วิธีเนี่ยคงจะดึกแล้วก็ทรงสอนให้นอนนอนตะแคงขวาเอาซ้อยซ้อนเท้าเหลื่อมกันแล้วกำหนดใจว่าจะลุกขึ้นพอตื่นก็ต้องรีบลุกขึ้นอย่าไปใส่ใจกับการนอนให้ทำอย่างนี้แล้วพระโมคคัลลานะก็กราบทูลถามถึงธรรมปฏิบัติในที่สุดก็ทรงสอนว่าเป็นพระนี่อย่าชูงวงเข้าไปสู่สกุลเพราะถ้าหากว่าชาวบ้านแสดงพระแสดงอาการถือตัวเข้าไปสู่สกุลคือไปที่บ้านของชาวบ้านเมื่อชาวบ้านเขาไม่ต้อนรับแล้วจะรู้สึกโทมนัสเสียใจแล้วก็จะพูดเรื่องต้องเถียงกันพอเถียงกันแล้วมันคิดมากคิดมากก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านก็จะไม่สำรวม พอไม่สำรวมจิตก็จะห่างจากสมาธิแล้วก็ทรงสอนโดยสรุปก็คือมาสรุปที่ว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ควรยึดมั่นถือมั่นคืออย่าไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปแม้แต่ธรรมะที่เรายึดเนี่ยว่าที่จริงเราก็ยึดไว้ระยะหนึ่งถึงจุดหนึ่งก็ต้องวางที่ทรงอุปมาเหมือนกับเรือข้ามฟากตอนอยู่ในเรือก็ต้องยึดเรือนะแต่พอขึ้นตะลิ่งก็ต้องทิ้งเรือถ้าไม่ยอมทิ้งเรือมันก็ขึ้นตะลิ่งไม่ได้ก็คงอยู่ในเรือนั่นเองพระโมคคัลลานะได้ฟังแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์หลังจากบวชแล้วได้7วันพระสารีบุตรที่บอกไว้ว่าพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นไม่ใช่แสดงแก่ท่านโดยตรงแต่ว่าโดยพุทธประสงค์ก็คือสอนท่านนั่นแหละเพียงแต่ว่าเป็นการสอนหลานชายของท่านชื่อทีฆนาคะอคิเวสนะก็เป็นปริพาชกไว้เล็บยาวจึงชื่อว่าทีฆนาคะแปลว่าเล็บยาวอคิเวสนะผู้มีเล็บยาวก็มาสนทนากันท่านคือตลกฟังแล้วในคล้ายๆพูดกระทบพระพุทธเจ้าคือไม่พอใจที่พระพุทธเจ้าเอาลุงแกมาบวชเอาพระสารีบุตรมาบวชการมีลุงเป็นปริพาชกเนี่ยก็แสดงว่าไม่ใช่การมีหลานเป็นปริพาชกนี่แสดงว่าพระสารีบุตรก็อายุคงไม่น้อยนะอาจจะเป็นลูกพี่ลูกน้องอะไรต่ออะไรกับแม่ของทีฆนาคะก็ได้ท่านก็พูดว่าข้าแต่พระมหาสมณโคดมข้าพเจ้าเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจทั้งหมดพระเจ้าก็ทรงแสดงว่าถ้าเธอคิดอย่างนั้นน่ะถ้าเธอคิดอย่างนั้นแสดงว่าแม้แต่ความคิดของเธอเองก็ไม่ควรแก่เธอด้วยเธอก็ต้องไม่ชอบใจความเห็นของเธอด้วยเพราะอะไรเพราะว่าแก่ชาติคำว่าทั้งปวงทั้งหมดทั้งปวงทั้งหมดมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วเช่นว่าคนในห้องทั้งหมดมันก็ไม่เหลือใครไม่เหลือยกเว้นใครไว้ทุกคนก็เป็นคนอยู่ในห้องทั้งหมดแล้วก็ในที่สุดก็ทรงแสดงว่าความคิดอย่างนี้มันไปเพิ่มกิเลสโดยความรู้สึกเอาเองว่าถ้าชอบมันก็มองอย่างหนึ่งถ้าไม่ชอบมันก็มองอย่างหนึ่งในที่สุดมันก็ไอ้ที่ไม่ชอบมันก็เกิดโทสะไอ้ที่ชอบมันก็เกิดโลภะแล้วความคิดมันก็ออกมาเป็นกระแสกระแสหนึ่งว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจทั้งหมดมันก็ติดเราเข้าไปด้วยติดพ่อแม่เราเข้าไปด้วยอีกพวกหนึ่งก็บอกว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าชอบใจทั้งหมดก็แสดงว่าชั่วเลวยังไงก็ต้องชอบด้วยบางทีก็ไปมองแยกว่าบางสิ่งควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าชอบใจบางสิ่งไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจก็มองเป็นสองแนวเป็นเลือกกำหนดเอาโดยเอาใจตัวเองเป็นฐานในการคิดในการตัดสินใจชอบหรือไม่ชอบไม่รู้อยู่ที่ความคิดของแกเองนั้นก็แสดงว่าเกิดรักเกิดชัง รักคนหนึ่งชังคนหนึ่งรักคนหนึ่งชังคนหนึ่งชังคนหนึ่งรักคนหนึ่งก็หมุนหมุนก็อยู่อย่างเนี้ยในสุดก็ส่งแสดงเรื่อยมาจนถึงเวทนาคือความเสวยอารมณ์เห็นว่าเวทนาเนี่ยมันปรากฏได้ทีละอย่างขณะใดสุขเวทนาเกิดขึ้นขณะนั้นทุกเวทนาก็ไม่มีขณะใดทุกเวทนาเกิดขึ้นขณะนั้นสุขก็ไม่มีขณะใดที่อทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นขณะนั้นตัวสุขตัวทุกข์ก็ไม่มีคือไม่เด่นขึ้นมาตกลงว่าเอานิยายอะไรไม่ได้ทั้งอย่างทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งอทุกขมสุขนั้นมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยดำรงอยู่ด้วยเหตุปัจจัยแล้วก็ในที่สุดก็แตกดับไปตามเหตุปัจจัยของมันจะมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งซึ่งปกติเราไม่ค่อยได้นำมาพูดกันปรารภกันคือพระพุทธเจ้าโดนต่อต้านนะฮะถูกปลุกระดมต่อต้านเพราะว่าคณาจารย์เจ้าลัทธิทั้ง6เนี่ยมันอยู่ที่กรุงราชคฤห์กันทั้งนั้นก็เป็นดินแดนใหญ่พระพุทธเจ้าเข้าไปในถ้ำเสือวังมังกรทีเดียวก็มีกระแสสร้างขึ้นมาสร้างเรื่องเท็จนะฮะใส่ร้ายพระพุทธเจ้าว่าพระสมณะโคดมออกบวชจากสักยะสกุลเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้ววันก่อนนี้ก็นำพวกปุราณชดินออกบวช 7,000 คนแล้วก็ต่อมาก็เอาพวกปริพาชกออกบวช 1,250 คนต่อไปจะถึงคราวลูกของใครหลานของใครล่ะเตรียมตัวไว้เดี๋ยวถูกออกบวชหมดเป็นการตัดสกุลชาวบ้านกล่าวหาแรงนะฮะกล่าวหาแรงมากพอพระพุทธเจ้าไปตัดสกุลของชาวบ้านไปพรากลูกมาจากพ่อแม่ไปพรากสามีมาจากภรรยาอันนี้เกิดเป็นปัญหาใหญ่ในแง่ของจิตวิทยาเป็นปัญหาใหญ่แม้ในทุกวันอินเดียลองไปนั่นดูสิฮะเช่นใครไปรณรงค์ให้วางแผนครอบครัวเนี่ยมันไม่ยอมหรอกคนอินเดียเนี่ยโดยเฉพาะพวกนับถือฮินดูเนี่ยไม่ยอมแต่นับถือศาสนาอื่นก็ไม่ยอมศาสนาแนวเทวนิยมนี่เขาถือว่าใครที่มีลูกมากเนี่ยเป็นที่โปรดปรานของพระผู้เป็นเจ้าท่านคงนึกถึงบินลาดินนะฮะบินลาดินบินลาเดนเนี่ยไม่น่าเชื่อหรอกว่าพี่น้องแกมีทั้งหมด50กว่าคนก็ดูว่าพ่อแกมีเมียกี่คนมีลูก50กว่าคนนะนั่นเป็นลัทธิความเชื่อที่ฝังรากอย่างลึกอยู่นานในสังคมอารยันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือแนวศาสนาเทวนิยมให้เราลองสังเกตว่าการวางแผนครอบครัวเนี่ยศาสนาอื่นต่อต้านดังนั้นนอกจากศาสนาพุทธศาสนาพุทธเฉยๆไม่ออกความเห็นเป็นเรื่องของชาวบ้านเขาแต่ว่าก็เน้นไปในเรื่องของการรักษาศีลรักษาศีลข้อกามเมรักษาศีลข้ออภรรมก็เป็นการสำรวมระวังกันไปในตัวเป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือในการต่อมานี่เราไปตีความว่าใครว่าอะไรก็อย่าไปชี้แจงอย่าไปโต้ตอบอย่าไปอธิบายอะไรเป็นความเข้าใจเอาเองนะคือที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยทรงแสดงไว้ในพรหมจารสูตรว่าเวลาใครติพระรัตนตรัยก็อย่าโกรธ เวลาเขายกย่องพระรัตนตรัยก็อย่าชื่นชมแต่ถ้าเขาพูดถูกก็ยอมรับถ้าพูดผิดก็ชี้แจงให้เกิดความเข้าใจเพราะการชี้แจงเนี่ยเป็นความจำเป็นนะในเรื่องสังคมนะเวลานี้ปัญหาทางศาสนาเราลองสังเกตว่าเงียบหมดคือองค์กรสงฆ์ไม่ชี้แจงอะไรเลยสื่อพิมพ์ไปเล่นการโทรทัศน์ไปออกวิทยุไปออกเงียบคณะสงฆ์ไม่ชี้แจงแต่เรื่องพระราชบัญญัติเวลานี้ที่กำลังวุ่นวายกันอยู่เนี่ยลองดูคณะสงฆ์ไม่ชี้แจงคือไม่รู้คิดกันยังไงแต่ว่าหลักจริงๆนี่พระพุทธเจ้าสอนให้ชี้แจงอะไรที่เข้าใจผิดก็ชี้แจงที่ถูกก็แล้วไปนะฮะอนุโมทนาเขาแต่ที่ผิดก็ต้องชี้แจงให้เกิดความเข้าใจปัญหาสำคัญมาเรื่องข้อมูลนะฮะข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ใช้ข้อมูลเหล่านั้นนะเป็นเครื่องมือในการโต้ตอบในการชี้แจงในการอธิบายก็คือความเข้าใจพอดีมันอาจจะโชคดีนะฮะจังหวะตรงนั้นพอดีคือพวกปลุกระดมเนี่ยมันผิดจังหวะเรื่องที่มันสร้างขึ้นมันเท็จถ้าเรื่องจริงก็ยุ่งเหมือนกันนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้พรากลูกใครมาจากพ่อแม่แล้วก็ไม่ได้พรากพ่อมาจากลูกเพราะคนที่บวชนั้นเป็นนักบวชเป็นนักบวชทั้งนั้นเป็นนักบวชมาก่อนหน้านั้นไม่มีใครมีครอบครัวแล้วไม่มีใครพรากจากพ่อจากแม่มาเพราะพระพุทธเจ้าก็พรากมาก่อนแล้วเพราะพระพุทธเจ้าก็ชี้แจงพวกนั้นก็ออกปลุกระดมนะครับปลุกระดมไปในที่ต่างๆในกรุงราชคฤห์พระเจ้าก็รับสั่งให้พระอรหันต์ 1,250 รูปนั่นเนี่ยออกไปชี้แจงว่าในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมะซึ่งเป็นความจริงเป็นความดีงามเนี่ยชนทั้งหลายก็เห็นตามคล้อยตามมายึดถือประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะไปริษยาทำไมคือคนทั่วไปเนี่ยจะริษยาเขาทำไมมันเป็นเรื่องความสมัครใจของเขาม็อบไม่ขึ้นนะฮะไอ้ที่จริงแบบอย่างอย่างเนี้ยคือปฏิปทาทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงทำที่พระหันท่านทำเนี่ยมันเป็นหลักที่เราน่าสืบสานเอาไว้แต่เราไปเอาเฉพาะตัวธรรมะเฉพาะตัวธรรมะโดยไม่ได้มองว่าธรรมะนั้นบางทีมันก็อยู่กับกาลเทศะไม่ใช่อดทนอดทนอดทนอดทนไปตลอดแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมตรงนี้ทำอย่างนี้ตรงนี้ทำอย่างนี้ตรงนี้ทำอย่างนี้ไม่จะใช้ข้อใดข้อหนึ่งอยู่อย่างเดียวต่อไปก็เป็นโอวาทปาติโมกข์ซึ่งเป็นคำสอนหลักเป็นการประชุมสงฆ์ครั้งแรกแล้วครั้งสุดท้ายทรงแสดงเป็นโอวาทปาติโมกข์ประกอบด้วยข้อความเพียง3คาถากึ่งเท่านั้นเอง3คาถาครึ่งไม่ถึง4คาถาสั้นมากก็เรียกว่าประมาณสักครึ่งหน้ากระดาษกว่านิดๆแต่เป็นข้อความสำคัญเป็นการสรุปรวมธรรมะซึ่งอย่างที่บอกท่านทั้งหลายไว้ว่าเรื่องที่บรรยายเรื่องท่านไปอ่านหนังสืออ่านพระไตรปิฎกอะไรก็ตามเหมือนกันนั่นแหละคือเราจะเจอเรื่องข้อความที่ซ้ำ ต้องมีซ้ำนะจะมากหรือซ้ำน้อยเท่านั้นเองแต่ไม่มีที่ไม่ซ้ำหรอกมันเหมือนกับชีวิตประจำวันของเราที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยซ้ำซากตั้งแต่เกิดจนตายให้ลองสังเกตเราทำอะไรบ้างซ้ำๆซากๆกันอาจจะเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ก็โดยเนื้อหามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรอาจจะเปลี่ยนแปลงกับข้าวปลูกปลาอะไรต่ออะไรต่างๆแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเป็นพฤติกรรมที่ซ้ำซากเพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆเนี่ยมันเป็นหลักอริยสัจทั้งสี่ทีนี้หลักอริยสัจสี่เนี่ยที่เราต้องปฏิบัติจริงๆเนี่ยคืออริยมรรคมีองค์8ประการทุกข์ก็เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เอาตอนนั้นเองเราทำอะไรมันไม่ได้มันเกิดมาแล้วอ่ะเกิดแก่เจ็บตายเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บก็ต้องตายต้องพลัดพรากสูญเสียเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแก้ไขอะไรก็ไม่ได้สมุทัยนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องละแต่เราละมันเองไม่ได้นะฮะก็ต้องเพิ่มธรรมะขึ้นมาให้ละคล้ายๆกับความมืดเนี่ยเราขจัดเองไม่ได้ตลอดตั้งเกศเราไม่เคยขจัดความมืดได้นอกจากว่าเราจุดไฟจุดไฟขึ้นเปิดไฟขึ้นแล้วไฟนั่นเองจะทำหน้าที่ขจัดความมืดให้ส่วนเราเองเนี่ยเราขจัดเขาไม่ได้ส่วนนิโรธมันเป็นผลมันเป็นเป้าหมายเฉยๆเป้าหมายเมื่อบรรลุก็คือบรรลุคือถึงก็คือถึงเราจะไปในที่ใดที่หนึ่งเช่นมาที่ตึกสวนี่มาถึงก็มาถึงอ่ะต้องมาเดินมาหรือมารถมาหรือมารถเมย์ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่สรุปว่าถึงก็คือถึงคนตัวมรรคนั่นเองที่เป็นภาเวตปธรรมธรรมะที่ต้องลงมือประพฤติปฏิบัติพัฒนาให้เป็นขึ้นให้มีขึ้นเพราะในโอวาทปาติโมกข์ที่จริงก็คือแสดงอริยมรรคมีองค์8ประการกับนิโรธนะฮะกับนิโรธถึงเป็นผลไม่ได้แสดงเรื่องด้านทุกข์สมุทัยเพราะอะไรเพราะเมื่อมรรคเกิดเนี่ยสมุทัยก็ดับสมุทัยดับทุกข์ก็ดับเพราะนิโรธมันเกิดแต่ทุกข์ก็ดับแล้วอีกด้านหนึ่งไม่พูดมันเหมือนบอกให้กินข้าวเนี่ยไม่ต้องพูดว่าอิ่มกินกินไปอิ่มเองบอกว่ากินข้าวเฉยๆธรรมะปฏิบัติเขาจะมีลักษณะอย่างนั้นจะมีประเด็นสำคัญใหญ่อยู่เขาเรียกว่าคำสอนระดับอุดมการณ์มีอยู่3ข้อคือธรรมะปฏิบัติที่เป็นอุดมการณ์ผลสูงสุดที่เป็นอุดมการณ์แล้วก็บุคคลที่เป็นอุดมการณ์หมายความว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่ก่อนแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วก็นำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงแก่โลกตรงนี้มันเหมือนกับการปฏิวัติความเชื่อลัทธิต่างๆที่มีอยู่ในสมัยนั้นก็เรียกว่าปฏิวัติไปเลยพลิกหน้ามือไปหลังมือหมายความว่าที่เขามีเนี่ยเราไม่มีที่เรามีเนี่ยเขาไม่มีประการแรกทรงใช้คำว่าขันติปรมังตโปติติกาความอดกลั้นคือความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งที่จริงในสมัยนั้นก็มีนะฮะแต่อดทนแล้วมันเป็นนัตกิลามาตานุโยคทนจนเกือบตายนะฮะกายกระสับกระส่ายใจก็กระสับกระส่ายหาความสงบไม่ได้ มันจึงเป็นการอดทนที่ไม่ถูกต้องเป็นความเชื่อเรื่องตบะกรรมเป็นเรื่องความเชื่อเรื่องพฤติกรรมเขาเรียกตบะเหมือนกันตบะแนวหนึ่งเป็นการทรมานร่างกายได้รับความลำบากยกตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงทำก่อนตรัสรู้นะฮะเป็นแนวคล้ายๆกับปฏิรูปมาจากลัทธิทั้งหลายทำอยู่3จังหวะด้วยกันอาการก็หนักหนาสาหัสสากรรจ์ในครั้งแรกเนี่ยเอาฟันกับฟันมากดกันเอาลิ้นดันเพดานเอาไว้ทำอย่างนั้นจนปวดหัวปวดพระเศียรเสียดภูธรร้อนในประกายทำอยู่นานทรมานร่างกายอยู่นานใช้วิธีอย่างเงี้ยทรมานร่างกายเพื่อให้จิตมันสงบจะหลุดพ้นจากกิเลสมันไม่หลุดเนี่ยมันเกิดทุกข์กิเลสก็เกิดเสร็จแล้วก็ทรงปล่อยทรงเปลี่ยนวิธีเป็นผ่อนกลั้นลมหายใจเข้าออกไม่ให้ลมหายใจตามปกติเป็นหายใจเข้าแล้วอั้นเอาไว้สุดๆเลยแล้วก็หายใจออกค่อยๆหายใจออกมาแล้วก็อั้นเอาไว้จากนั้นก็การหนักเกิดเสียงดังอู้ออกจากประกันลมออกจากหูเลยลมขึ้นหูเลยลมไม่มีทางออกก็ลมขึ้นหูเลยแล้วก็ต่อมาก็ไม่เห็นได้ผลนะนะทรมานไปแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรในสุดก็ทรงเปลี่ยนเป็นการผ่อนเสวยพระกยาหารไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็เรียกว่าไม่เสวยอ่ะในที่สุดก็เรียกว่าไม่เสวยเพราะจะเรียกว่าเสวยยังไงก็ไม่รู้เลยเช่นว่าข้าวหนึ่งเม็ดเป็นผ่าเป็นสี่ส่วนแล้วเสวยเป็นหนึ่งส่วนอันนี้มันนึกมันข้าวไปในท้องหรือเปล่าคือไม่น่าจะข้าวไปได้นะนี่ก็แสดงให้เห็นถึงว่าทรมานร่างกายสามวาระขนาดนี้ก็แทบเป็นแทบตายแล้วก็ถือว่าเป็นตบะพอตบะแล้วก็มีหลายเรื่องตบะมากมากเนี่ยเทวดาเองยังต้องยอมรับนับถือเลยกลัวอำนาจอิทธิพลต้องส่งคนมาหลอกลวงมาก่อกวนต่างๆเช่นเรื่องสีเรื่องฤาษีก็เลยโกรธในเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยแล้วก็ตายไปแล้วก็จะเข้าอยู่รวมกับพรหมันหรือปรมัตถ์ธรรมันแล้วก็สิงสถิตอยู่ที่นั้นเป็นสุขชั่วนิรันดร นั่นก็คือความเชื่อแนวเนี้ยเราจะเห็นว่าแนวเทวนิยมก็จะออกมาแนวเนี้ยจะอยู่ตรงนั้นชั่วนิรันดรเพราะงั้นการบำเพ็ญขันติอดกลั้นอดทนในลักษณะนี้แต่แนวกามสุขันธิกานุโยคที่จริงก็ถือว่าเป็นตบะเหมือนกันแต่ไม่อดทนหมายความว่าปล่อยใจให้ไหลไปตามอารมณ์อยากทำอยากกินอยากเที่ยวอยากปลนปลื้มตัวเองอยากสนุกสนานก็หาแสวงหาความสุขความสนานกันเต็มที่อย่างตัวเลขที่พระอัตถกถาจารย์ท่านเขียนไว้เนี่ยนะคือนึกดูแล้วก็ไม่น่าเชื่อหรอกนึกไม่ออกอ่ะนึกภาพไม่ออกว่าสาวสังกำนันในที่อยู่ในวังของเจ้าชายสิทธัตถะนะมีตั้ง 60,000 60,000 เนี่ยแหมมันพูดเป็นเล่นจังหวัดเล็กๆนะ 60,000 คนอยู่ 60,000 คนในที่เดียวกันอยู่ได้ยังไงสมมติว่าบริเวณวัดวรในนาคนมาอยู่ 60,000 ก็ตายแล้วอยู่ไม่ได้แล้ววัดวรนี่คนเข้ามาสัก 4,000 นะสมมติว่าเข้ามาไม่เข้าอาคารนะเข้ามา 4,000 นะก็อยู่ไม่ได้นะ เต็มหมดก่อนที่เต็มซะก่อนอันนี้เป็นเรื่องที่แสดงถึงความปรนปรือตัวเองของยุคสมัยพอยุคสมัยตรงนั้นปรนปรือตัวเองกันมากผลตัวเลขเนี่ยออกจะเว่อร์ไปบ้างก็เกินเชื่อไปแต่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเองไม่ได้มากไม่ได้มากขนาดนั้นไม่ได้มากเป็นหมื่นอย่างนั้นพูดมากเกินไปขนาดวังของฮ่องเต้จีนก็มีแค่ 3,000 กว่าแต่นั่นเองนี่ก็เป็นตบะประการหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าคนเหล่านี้เขาถือว่าคืออย่างเนี้ยความคิดสองกระแสนี่นะในแง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ยการทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆเนี่ยมันเป็นแนวสัตตาทิฏฐิคือถือว่าสิ่งทั้งหลายมันเที่ยงแท้แน่นอนเรามาจากไหนแล้วจะกลับไปอยู่ในที่นั้นเคยเป็นสุขยังไงก็จะสุขอย่างนั้นชั่วนิรันดรไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าไปอยู่รวมกับพระผู้เป็นเจ้าความเชื่ออย่างนั้นทีนี้แนวที่หาความสุขความระหนานเพลิดเพลินเนี่ยเกิดมาหนเดียวตายหนเดียวนะพวกเนี้ยเกิดมาหนเดียวตายหนเดียวไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะงั้นความสุขอะไรที่ตัวเองต้องการก็รีบแสวงหารีบปรนปรือตัวเองตายแล้วก็จบสิ้นกันก็เรียกว่าชีวิตมีกองขี้เถ้าเป็นที่สุดความคิดแนวอุเฉททิฏฐิคือขาดศูนย์เพราะความคิดทั้งสองกระแสเนี่ยมันก็นำไปสู่การบำเพ็ญตบะโดยวิธีการต่างๆนะครับวิธีปลนปลื้มตัวเองเศรษฐีต่างๆเราลองดูแถวตะวันออกกลางแถวเนี้ยทุกวันยังอยู่นะฮะทุกวันยังอยู่กันอยู่ปลนปลื้มตัวเองในแนวนี้แต่แนวทรมานร่างกายในที่อินเดียเยอะแล้วก็แนวปลนปลื้มตัวเองก็อินเดียก็เยอะนะฮะอินเดียดูเงียบๆอย่างนั้นน่ะเยอะปลนปลื้มตัวเองหาความสนุกสนานในแก่ตัวเองอย่างอีกเยอะแล้วก็คนในโลกมันก็มีลักษณะอย่างนั้นแหละคือตำนองนั้นแหละทำนองที่ปนปื้อตัวเองหาความสนุกสนานในแก่ตัวเองพระเจ้าทรงแสดงว่าเป็นตบะอย่างยิ่งตบะแปลว่าความเพียรที่เผากิเลสให้ร้อนหมายความมาขันติกับตบะเนี่ยขันติกับความเพียรเนี่ยไปด้วยกันเราจะทำงานอะไรก็ตามเราต้องมีขันติทั้งนั้นนั่งฟังการบรรยายธรรมะบรรยายธรรมะก็ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยขันติมีปวดมีเมื่อยเป็นธรรมดาก็ขันติเอาตอนนั้นเองอย่างอื่นไม่รู้จะทำยังไงนะเพราะขันติที่ทรงแสดงไว้จริงๆที่เป็นหลักเนี่ยก็มีอยู่4เรื่องใหญ่ๆเรื่องหนึ่งก็ถือว่าเป็นการอดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราร่างกายของเรานั้นถูกปวดถูกเมื่อยถูกเสียดแทงอยู่ตลอดมันต้องอดทนเอาไม่อดทนก็อยู่ไม่ได้มันจะทุกข์ทรมานยังไงก็ไม่รู้ก็มีแต่อดทนอย่างเดียวอีกประการหนึ่งก็คือความเหนื่อยยากลำบากตรากตรำในกิจการงานต่างๆที่จะต้องจัดจะต้องทำเวลานี้เราจะเห็นว่าชนชั้นกรรมอาชีพพวกเกษตรกรพวกกรรมกรอะไรต่างๆเนี่ยจะทำงานหนักกันอยู่เยอะนะฮะแม้จะมีเครื่องทุ่นแรงอะไรก็ตามแต่งานหนักกันเยอะมันก็ทนเอาแต่นั้นเองแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เรื่องความวิปริตแปรปรวนของธรรมชาติทั้งหลายหนาวจัดไปร้อนจัดไปแห้งแล้งภัยแล้งอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยสารพัดภัยพระเจ้าเองก็เคยเจอนะเรื่องภัยต่างๆเนี่ยภัยเกิดแห้งแล้งไม่มีข้าวปลาอาหารจะรับประทานกันพระเจ้าต้องเสวยข้าวแดงข้าวแดงที่เขาเลี้ยงมาอยู่ตั้ง3เดือนนั่นนะแล้วก็มีพุทธานุญาตพิเศษให้พระปรุงอาหารเองได้คือเอาข้าวแดงนี่มาตำถุงต้มได้เพราะไม่งั้นตายหมดนะฮะไม่อนุญาตพิเศษขึ้นมาตายหมดเลยไปตกอยู่ในท่ามกลางไฟแรงที่เมืองเวรัญชาทุกลูกก็ต้องอดทนอดทนอดทนนั่นเองไม่มีคำอื่นแต่ตัวใหญ่ที่สุดเนี่ยคืออดทนต่ออำนาจกิเลสที่ยั่วให้อยากกับยั่วให้โกรธตามปกติเรามักจะพูดเรื่องโกรธกันนะฮะตามปกติแล้วเราจะมักจะพูดเรื่องโกรธกันเป็นพระอาจารย์รุ่นหลังท่านอธิบายว่าอดทนต่อคนที่เหนือกว่านั้นมันง่ายอดทนต่อผู้ใหญ่เหนือเราเนี่ยมันง่ายอดทนต่อคนที่เสมอกันเนี่ยยากขึ้นมาหน่อยไม่ใช่ใช่ใช่ถูกต้องยากขึ้นมาหน่อยนะอดทนต่อคนที่ต่ำกว่าคือหมายความว่าเรามีสิทธิ์ที่จะลงโทษอะไรต่ออะไรก็ได้แต่เราอดทนเอาไว้เนี่ยอันนี้เป็นการกระทำที่ได้ยากเพราะตามปกติแล้วก็จะไปก่อนเนี่ยนะอารมณ์ก็จะไปก่อนเหตุผลก็จะตามมาทีหลังแต่ว่าอารมณ์ที่น่ากลัวจริงๆเป็นอารมณ์ที่ยั่วให้เกิดความกำหนัดรักใคร่พอใจยินดีต้องการปรารถนาทั้งหลายซึ่งก็หมายความมาผ่านมาทางประสาทสัมผัสจะต้องอดกลั้นจะต้องอดทนจะต้องทนทานจะต้องไม่อ่อนไหวไปกับอารมณ์เหล่านั้นอันนี้เป็นธรรมปฏิบัติระดับอุดมคติหมายความมันจะเป็นพระอรหันต์หรือว่าเป็นสามัญชนหรือเป็นใครก็ไม่รู้ต้องมีขันติทั้งนั้นเพียงแต่ว่าขันติของพระอรหันต์มันเป็นอัตโนมัติมันเป็นได้โดยอัตโนมัติยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะเช่นตอนพระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองโกสัมพีถูกนางมาคันธยาจ้างคนให้ด่าทุกถนนเลยด่าแรงด่าคำหยาบๆมากสิบคำในการบริอาโกสวัตถุสิบเป็นลาเป็นคนโง่เป็นอูดเป็นอะไรต่ออะไรด่าคำหยาบๆทั้งนั้นเนี่ยพระอานนท์นั้นท่านเป็นพระโสดาบันท่านทนไม่ได้นะเพราะพระอานนท์ละความโกรธยังไม่ได้พระโสดาบันละโกรธยังไม่ได้นะแต่ไม่ถึงก็ไปโกรธอะไรเขาหรอกท่านรู้สึกรำคาญนะไปที่ไหนก็ด่าเรื่อยเลยเลยกราบทูลถามเกลือกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าโคตรที่มันด่ากันจังย้ายไปเมืองอื่นดีกว่ารับสั่งถามแล้วจะไปไหนล่ะก็ไปเมืองอื่นก็ท่านก็ยกเมืองกันมาเรื่อยๆพระเจ้าก็รับสั่งถามแล้วถ้าเมืองนั้นก็ด่าอีกทำไงก็ไปอื่นเลยในสุดพระพุทธเจ้าบอกว่าอานนท์มันไม่สิ้นสุดหรอกการแก้ปัญหาในลักษณะนั้นไม่ทีสิ้นสุดเหตุเกิดในที่ใดเนี่ยต้องสงบในที่นั้นแล้วไปก็ค่อยไปกันแต่ว่าเธอไม่ต้องกลัวดอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ตถาคตคือเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้านะฮะมันจะอยู่ไม่เกิน7วันแต่ในสุดพอครบ7วันมันก็หายไปเองนะฮะพวกรับจ้างด่าเนี่ยคนที่ด่าคนอื่นแล้วมันด่าได้นานๆเนี่ยเพราะว่ามันมีการด่าตอบ ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ด่าตอบเหมือนตบมือข้างเดียวไม่ดังเนี่ยไม่รู้จะว่ายังไงในสุดก็เซ็งไปเองเลิกไปเองนางมาคันธิยาเนี่ยพ่อแกเคยนำมาถวายพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นผู้ชายที่เหมาะสมกับลูกสาวของท่านพระเจ้านอกจากไม่รับแล้วยังอธิบายเห็นความปฏิกูลของร่างกายนางมาคันธิยาโกรธหาว่าตำหนิร่างกายแกว่าเป็นของปฏิกูลก็โกรธอาฆาตพยาบาทพระพุทธเจ้าโอ้ยสร้างเรื่องใหญ่โตยาวเหยียดและผลท้ายแกเองก็ถูกจับฝังดินนะฝังดินแค่สะเอวกรบตัวดินแล้วขวางสุมแล้วก็จุดไฟเผาเล่นแรงมากเลยลงโทษแรงมากญาติพี่น้องทำอย่างนั้นแต่แกเนี่ยถูกชำแหละเนื้อนี่เป็นชิ้นแล้วทอดบังคับให้กินได้ตะกี้ชิ้นก็ไม่รู้นะตายได้ก่อนก็แสดงว่าสมัยโบราณเนี่ยทันทรมานมันรุนแรงมากลงโทษอะไรกันหรือโหดเหลือเกินแต่ว่าเป็นบาปกรรมนะมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะว่าแกไปเผาคนตายตั้ง500นะฆ่าพระอริยสาวกตายตั้ง500ครอกไว้ในตึกปิดประตูหน้าต่างหมดแล้วจุดไฟข้างนอกเผาแกก็หาหรือโหดเหลือเกินก็กรรมก็มันไปสมควรแก่กรรมของมันแต่ถ้าเราดูวิธีการแล้วก็รู้สึกรุนแรงเพราะว่าอย่างขุดหลุมฝังครึ่งสะเอวแล้วก็ฟางสุมแล้วก็จุดเผามันก็ตายหมดแล้วอ่ะตอนไถมันก็ไถศพแต่นั่นเองแต่ก็เป็นวิธีการที่เคยพบเฉพาะตรงนี้แรงมากนอกนั้นไปพบในพระสูตรที่แสดงถึงทันในนรกอาญาในนรกโอ้ยน่ากลัวเมืองไทยเรายังเคยเอามาใช้นะฮะไอ้เรื่องนี้ประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยเคยเอามาใช้ยังนึกถึงเรื่องเหล่านี้เมื่อตอนเย็นวานเนี่ยฟังวิทยุ BBC ภาคภาษาไทยนะฮะไม่ใช่ภาคฝรั่งเขาเล่านิทานมันแปลกว่ามีคนจนคนหนึ่งเนี่ยเป็นกรรมกรรับจ้างขุดถนนได้วันหนึ่งสามอะไรเนี่ยกาปณะไอเหรียญอะไรก็เนี่ยสามเหรียญนั่นนะฮะเหรียญราคาถูกๆไม่จะเหรียญราคาใหญ่อ่ะแล้วก็เรียกอะไรไม่รู้พอดีพระราชาเสด็จผ่านมารับสั่งถามมาทำงานในได้เดือนเท่าไหร่ได้วันเท่าไหร่ก็บอกว่าได้วันสามเดือนถามว่าพอกินหรือเปล่าเขาบอกว่าข้าพระองค์ได้3เหรียญแล้วเนี่ยต้องเอาไปใช้หนี้เขา1เหรียญต้องเอาให้เขากู้เสีย1เหรียญแล้วก็กินเองก็1เหรียญเท่านั้นเองเพราะนั้นก็ต้องลำบากหน่อยราชาก็ถามว่าทำยังไงว่าเงินขนาดนั้นจึงต้องใช้หนี้ต้องให้กู้แกบอกว่าการใช้หนี้นั่นคือการเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นการใช้หนี้ครับป้อนน้ำนมของพ่อแม่การให้กู้ก็คือเลี้ยงดูบุตรธิดาแล้วการบริโภคเองก็1เหรียญนะตกลงแล้วก็3เหรียญอันนี้ไปทรงกระชาดกนะฮะไปทรงกระชาดกเรื่องนกแก่ตาอามาอย่างนึกว่าใครเรียนใครนะเราแต่ชาดกเราเกิดก่อนนะชาดกเราเกิดก่อนแล้วเราก็แพร่หลายอยู่ในประเทศอังกฤษพระไตรปิฎกยังแพร่หลายอยู่ในอังกฤษตั้งนานยังนึกว่าคำอะไรแต่อะไรที่พูดเนี่ยทุกคำเนี่ย มันเป็นคำในชาดกแต่ว่าคนไม่เคยอ่านก็เข้าใจว่าคนนั้นแต่งขึ้นแต่ที่จริงไม่ใช่มันเปลี่ยนคนจากนกแขกเต้าไปเป็นคนแต่นั่นเองอันนั้นพูดเรื่องนกแขกเต้านกแขกเต้าที่ไปกินข้าวสาลีในนาของชาวนาแล้วก็คาบไปคาบกลับไปด้วยตัวอื่นไม่ได้คาบแกคาบกลับไปด้วยถูกชาวนาจับแกก็บอกว่าแกไม่ได้เอาไปกินเองหรอกส่วนหนึ่งก็เอาไปใช้หนี้ส่วนหนึ่งก็เอาไปให้กู้ส่วนหนึ่งก็ฝังไว้นะส่วนหนึ่งก็ทิ้งเหวจำนวนผิดกันนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าที่ให้กู้กับใช้หนี้ในตรงกันกับกินเองในตรงกันแต่ไม่ได้ใช้คำว่าทิ้งเหวแต่นั้นเองที่ให้กู้ก็คือเลี้ยงดูพ่อแม่ผู้ชราที่ออกมาหาอาหารไม่ได้ไม่ใช่ที่ใช้หนี้นะฮะเลี้ยงดูพ่อแม่ผู้ชราที่ออกมาหาอาหารไม่ได้แล้วก็ใช้หนี้ก็คือเลี้ยงดูลูกซึ่งยังเป็นนกน้อยอยู่แล้วฝังไว้ในดินก็คือเลี้ยงดูนกแก่ที่ไปหาอาหารไม่ได้แล้วทิ้งเหวก็คือกินเข้าไปนะฮะเหมือนกับทิ้งเหวไม่เคยเต็มเลยกินกันตั้งเกิดจนตายยังไม่เคยเต็มเลยท้องนิดเดียวแต่นั่นเองแต่ไม่เคยเต็มมันก็ของทิ้งลงไปในเหวอันนี้ก็แวะออกมาคือแสดงถึงการไหลบ่าของวัฒนธรรมของความเชื่อของคำสอนเนี่ยบางทีมันเทไปเทมากันอยู่อย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ไอ้เรื่องนี้ที่จริงมันมาอยู่ในชาดกแล้วเขาก็คงเอาไปจากชาดกนั่นแหละแต่วิธีแปลงเรื่องเขาเก่งก็เข้าใจแปลงประการต่อไปเนี่ยเป็นพูดถึงนิพพานนิพพานเนี่ยต้องเข้าใจว่าเป็นคำหนึ่งในหลายๆคำนะฮะคำว่านิพพานเองมีประมาณ100คำหมายถึงนิพพานดังนั้นนะแต่ถ้าหมายถึงพระคุณพระพุทธเจ้าแล้วโอ้โหหลายร้อยเป็นภาษาที่เรียกยากสื่อสารยากอธิบายยากยิ่งสัมผัสยิ่งยากเลยนิพพานแปลว่าดับแปลว่าเย็นแปลว่าสงบแปลว่าว่างก็แล้วแต่นะดับก็ได้เย็นก็ได้สงบก็ได้ว่างก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันเป็นการปฏิวัติความเชื่อของยุคสมัยนั้นคือยุคสมัยตรงนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้านั้นเนี่ยเรียกว่าสังคมอารยันก็ได้การพูดง่ายสังคมอารยันเนี่ยมันย้อนหลังไปกี่ปีเราก็ไม่รู้อาจจะถึง 5,000 ปีหรืออาจจะไม่ถึงนะฮะแต่ว่านานมากเล่าต่อประลัมปราสืบสานกันมาเรื่องการพยายามอธิบายโลกของคนยุคโบราณเนี่ยนะอธิบายโลกยุคโบราณมันโลกมันมาอย่างไงใครสร้างโลกอะไรเนี่ยนะที่อธิบายกันอยู่จนทุกวันเนี่ยนะก็อธิบายว่าโลกเมื่อเดิมมันไม่มีโลกก็อธิบายว่าเดิมเนี่ยไม่มีโลกไม่มีสิ่งมีชีวิตไม่มีโลกพูดถึงสิ่งมีชีวิตเนี่ยพูดถึงเมื่อก่อนว่ามันไม่มีชีวิตที่มันมีขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่ามันเกิดจากกลุ่มพลังสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นนามธรรมกลุ่มหนึ่งเป็นรูปธรรมแล้วต่างคนต่างโคจรอยู่ในห้วงจักรวาลเนี่ยต่างคนต่างโคจรกันอยู่ก็ไม่เคยเจอกันพอเจอกันส่วนที่เป็นนามธรรมเนี่ยก็คือจิตนี่แหละเองคือสรุปแล้วคือจิตนี่เองแต่เป็นจิตที่รวมอยู่นะหมายความว่าจิตมันรวมอยู่ที่เดียวกันอธิบายว่าจิตมันรวมอยู่ที่เดียวกันแล้วก็ตัวจิตนี่มันเกิดชอบอีกตัวนั้นตัวจิตเนี่ยเขาเรียกปรมัตตมันต่อมาเรียกพรหมมันต่อมาเรียกว่าพระพรหมนะฮะต่อมาก็เรียกมาเรื่อยๆเปลี่ยนกันมาเรื่อยชื่อเยอะเลย แต่ถ้าเราไปศึกษาวิชาศาสนาเปรียบเทียบแล้วจะเห็นว่าชื่อต่างๆเนี่ยคุณลักษณะเหมือนกันอธิบายคุณลักษณะแล้วอธิบายเหมือนกันแม้แต่ดินน้ำลมไฟเนี่ยอธิบายเหมือนกันกับพระผู้เป็นเจ้านั่นแหละใหญ่โตโมโหฬารเป็นที่มาของสรรพสิ่งอะไรต่ออะไรก็สารพัดอธิบายเหมือนกันเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองแล้วสิ่งนั้นสองสิ่งเนี่ยต่อมาก็พอมาเจอกันในตัวจิตเนี่ยตัวก็เรียกตัวไอ้ตัวปรมัตตมันเนี่ยตัวย่อยมันเรียกว่าอัตตมันหรือเรียกว่าอัตตาอัตตาที่เราพูดถึงอัตตาอัตตากันเนี่ยนะฮะบาลีเรียกว่าอัตตาบาลีสันนิกิตเรียกว่าอัตตมันแปลว่าจิตของคนแต่ละดวงแต่ดวงเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันเกิดพอใจติดใจในตัวประกฤตซึ่งเป็นรูปวัตถุแล้วมันก็แยกตัวไปสิงสู่ในตัวรูปวัตถุเหล่านั้นก็กลายเป็นสรรพชีวิตขึ้นมากก็เกิดขึ้นในโลกโดยความเข้าใจว่าการไปอยู่รวมกันนี่ดีแต่พอรวมกันจริงๆเกิดไม่ดีขึ้นมามันกลายเป็นเกิดเป็นแก่เป็นตายนะฮะเกิดแก่เจ็บตายขึ้นมาเนี่ยเกิดไม่ดีขึ้นมาผมก็จึงมีคำสอนแบบตบะอย่างที่ว่าเนี่ยตอนแบบตาบะเพื่อทรมานร่างกายเนี่ยทรมานร่างกายกายเนื้อเนี่ยที่มันขังจิตเอาไว้เนี่ยเพื่อทำลายกายเนื้อให้มันเป็นพินาศไปแค่อย่างนั้นน่ะแล้วก็จิตจะได้เป็นอิสระพอจิตอิสระก็เข้าไปรวมกับปรมัตถมันแล้วก็อยู่อย่างนั้นในสุขสันต์ชั่วนิรันดรอยู่ที่ปรมัตถมันนั่นคือความเชื่อซึ่งมีอยู่ในสมัยนั้นแล้วก็ถือว่าสูงสุดแล้วมนุษย์เนี่ยมาจากไหนก็ไปสู่ตรงนั้นถือว่าสูงสุดแล้วพระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นในวันไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่ทรงแสดงว่ามันอะไรล่ะคือเข้าใจผิดอ่ะมันเกิดมาจากว่าพระพรหมตนหนึ่งเนี่ยท่านบำเพ็ญเพียรมาเป็นฌานแล้วก็ตายไปเกิดเป็นพรหมชั้นสูงพรหมเนี่ยรูปพรหมชั้นสูงแต่ว่าชั้นหนึ่งนะฮะไม่ใช่ชั้นสามอ่ะชั้นสามเป็นมหาพรหมมาเขาเรียกพรหมปริสัทธะพรหมปุโรหิตามหาพรหมมาคือพรหมโลกชั้นที่สามมันก็เป็นคนมีบุญอยู่คนเดียวครั้งแรกเกิดอยู่นานๆเข้าก็เหงาเหมือนกันพรหมก็เหงาเหมือนกันก็คิดได้มีพรหมเกิดขึ้นมาก็ปรากฏว่ามีพรหมตนหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาท่านเองก็ทึ่งทักโมเมเอานะว่ามันเกิดมาจากความคิดของท่านก็นี่คือลัทธิที่พระพรหมสร้างโลกแต่มันเกิดมาจากความคิดของท่านพันท่านก็อ้างเจ้าบุญนายคุณนะฮะเป็นผู้สร้างเป็นที่มาของสรรพสิ่งทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายนี่ผมสร้างขึ้นผมสร้างรังสริตขึ้นทีนี้มันก็ตั้งปัญหาถามว่าผมมาจากไหนล่ะแกก็บอกว่าพรหมนี่มันเป็นอนาธิคือไม่มีเบื้องต้นแล้วก็อนันตะคือไม่มีที่สิ้นสุดพรหมเป็นพลังมหาศาลที่ไม่มีเบื้องต้นไม่มีที่สุดอธิบายกันอย่างนั้นลัทธิความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ก่อนที่พุทธศาสนาจะเกิดเดี๋ยวนี้ก็ยังเชื่ออย่างนั้นนะฮะอันนี้ก็ยังเชื่ออย่างนั้นยังศึกษากันเป็นการใหญ่คัมภีร์เยอะแยะไปหมดเลยอ่านกันไม่หวาดไม่ไหวพระพุทธเจ้าทรงสัตสรู้แล้วเนี่ยทรงเห็นว่ามันเป็นการเสวยสุขในภพระยะนานขึ้นแต่นั้นเองคือมันนานกว่าเทวดาแต่ว่าแกก็น้อยกว่าพรหมอื่นนะพรหมที่สูงกว่านั้นอีกแกก็อายุก็น้อยกว่า จริงแต่มันนานนับกันเป็นกับเป็นกันนะนะนับกันเป็นกับเป็นกันก็ดูแล้วคล้ายๆจะเที่ยงอ่ะมันเหมือนกับสมมติว่าเราระลึกชาติได้นะสมมติเราระลึกชาติได้เราไปอินเดียเราเห็นภูเขาหิมาลัยเราตายไปอีกสักร้อยชาติเกิดแต่ชาติที่หนึ่งร้อยนะฮะก็ยังเห็นภูเขาหิมาลัยอยู่นะก็เลยนึกว่าภูเขาหิมาลัยมันเที่ยงมันเที่ยงแท้แน่นอนแต่ไม่รู้ว่าถ้าเราจะเกิดอีกสักหกสักเจ็ดสักแสนชาติหนึ่งเนี่ยภูเขาหิมาลัยอาจจะสุดพังหมดแล้วก็ได้หรือดินสูงขึ้นจนภูเขาหิมาลัยไม่เป็นภูเขาไปแล้วก็ได้เราก็ไม่รู้ว่าโลกต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนั่นก็คือเป็นเรื่องความคิดที่ตัดสินจากประสบการณ์เพียงเล็กน้อยนะฮะของคนเรานั้นของพุทธเจ้าบอกไม่ใช่อ่ะนิพพานังปรมังวดันติบุตถาพุทธะทั้งหลายกล่าวนิพพานว่าเป็นบรมธรรมอันนี้คือจุดต่างระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาอื่นศาสนาอื่นเขาจะมีที่ไปนะฮะมีที่ไปมีที่อยู่เป็นสุขอยู่ตรงนั้นแหละไปอยู่เฉยๆไม่ได้ทำมาหากินอะไรหรืออยู่ทำอะไรเหมือนกันยังนึกไม่ออกงานการก็ไม่ได้ทำอะไรมาอยู่เฉยๆสวยสุขอยู่งั้นแล้วก็ถือว่าเป็นบุญอย่างนั้นอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าอยู่รวมอยู่ร่วมมีสองประเภทอยู่ร่วมนั่นคืออยู่รับใช้ใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้าอยู่รวมก็ความผนึกเขาเป็นเนื้อเดียวกันเลยอันนี้ก็เป็นเนื้อเดียวกันเลยกับปรมัตตมันคือเข้าถึงพรหมเข้าถึงปรมัตตมันนั่นก็เป็นความเชื่อพุทธเจ้าก็ประกาศใหม่นิพพานังปรมังวดันติพุทธาท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวนิพพานว่าเป็นบรมธรรมนิพพานคือการดับกิเลสแล้วก็ดับทุกข์นะฮะเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อกิเลสดับทุกข์ก็ดับทุกข์ดับคิดแสดงว่ากิเลสดับนะเราจะพูดว่ากิเลสแล้วดับเพลิงกิเลสแล้วเพลิงทุกข์นิพพานที่จริงเราสามารถสัมผัสได้แต่ว่ามากหรือน้อยในอีกเรื่องหนึ่งนะฮะมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในใจเราแต่ว่าหนึ่งในล้านหรือหนึ่งในกี่ล้านก็ไม่รู้นะท่านหลายลองสังเกตว่ามีเยอะที่ความคิดไม่ดีเกิดขึ้นแล้วเราชนะใจตัวเองได้ก็แสดงเรานิพพานได้ในขณะนั้นนั้นดับกิเลสได้ในขณะนั้นนั้นอาจจะนึกจะมาที่วัดเอ๊ะไปดีไม่ไปดีไปดีไม่ไปดีความคิดที่ว่าจะไม่มาเนี่ยอาจจะมีอยู่หลายครั้งเกิดขึ้นหลายครั้งแต่ในสุดก็ตัดสินใจมานั้นแสดงเอาชนะกิเลสที่บอกว่าอย่ามานี่ได้ลักษณะการก็เป็นอย่างเงี้ยคือเป็นการต่อสู้กันภายในจิตของเราจิตก็ต่อสู้กับจิตจิตก็ต่อสู้กับกิเลสนะฮะกิเลสต่อสู้กับธรรมะอยู่ภายในจิตนะต่อสู้ทำตับกับธรรมะอยู่ภายในจิตอันนี้เป็นผลสูงสุดที่เรียกว่าเป็นอุดมคติเพราะนิพพานเนี่ยจึงจำแนกไว้เป็น5ระดับระดับหนึ่งก็คนสามัญเนี่ยนะคนทั่วไปเนี่ยนะนิพพานกันทุกวันเนี่ยนิพพานวันหลายรอบกันนะลองสังเกตความคิดบางทีไม่ดีเนี่ยพอเราดับความคิดได้เราถือนิพพานอ่อนๆนะอธิพานอ่อนๆเรียกทัทังกวิพานทัทังกวิมุตตินะฮะทัทังกนิพพานคือดับด้วยองค์นั้นๆดับไปเรื่องนั้นๆเกิดโกรธขึ้นมาเงื้อมือจะตีแล้วก็ลดมือลงไม่ตีอันนี้ก็แสดงว่าเอาชนะความโกรธได้ละเป็นนิพพานอ่อนๆก็แสดงเขามีเชื้ออยู่ภายในใจเราเนี่ยนะมีเชื่ออยู่แล้ววันเวลาเราอีกอย่างหนึ่งพอนั่งสมาธิสมมติว่าท่านนั่งได้สงบจริงๆนะมันก็เข้าสู่นิพพานระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่นิพพานจริงนะไม่ใช่นิพพานจริง ซึ่งก็เป็นนิพพานที่สมมุติเทียบเคียงให้เห็นว่าตลอดระยะเวลาที่ใจเราเป็นสมาธิในกิเลสมันสงบไม่มีอาการของกิเลสปรากฏอยู่พอออกมาจากสมาธิกิเลสมันก็เกิดอีกนั่นแหละแต่ว่าในขณะที่เราอยู่ในสมาธิกิเลสมันสงบไปอีกเรื่องเป็นการตัดขาดเลยหมายความมาตัดขาดเป็นเรื่องๆจริงๆแล้วเนี่ยต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปนะครับแต่เราลองสังเกตว่าอย่างคนขนาดท่านทั้งหลายที่เข้าวัดฟังธรรมจำศีลอยู่นี่ตัดอะไรได้เยอะแล้วตัดอะไรได้เยอะแล้วเห็นเหล้าไม่อยากดื่มแล้วเห็นบุหรี่ไม่อยากสูบแล้วเห็นการพนันไม่อยากเล่นแล้วเห็นไหมมันเราก็ตัดก็ตัดได้ไปเรื่อยในชั้นศีลนี่เขาเรียกว่าสมุจเฉทวิรัติคืองดเว้นด้วยการตัดขาดตรงนี้เขาเรียกว่าสมุจเฉทปหานคือละด้วยการตัดขาดใจมันก็หลุดพ้นเรียกว่าสมุจเฉทวิมุตติคือหลุดพ้นหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ประการต่อไปก็สงบเรียกว่าปัสสัทธิวิมุตติสงบหมายความว่านี้เป็นจริงนะฮะเราเองก็เป็นจริงถ้าเช่นเราเลิกสูบบุหรี่เนี่ยไม่เห็นไหมก็ไม่อยากสูบก็ใช้แรงจิตมันสงบจากความอยากสูบนะเป็นตัวอย่างเป็นดูเป็นตัวอย่างแล้วอีกระดับหนึ่งก็เรียกว่านิสสนวิมุตติคือออกไปจากกิเลสออกไปจากความทุกข์ออกไปจากสังสารวัฏเป็นการหลุดพ้นอย่างสิ้นเชิงนี้เป็นธรรมะเป็นผลนะฮะเป็นผลระดับอุดมการณ์หรืออุดมกติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในวาตปาติโมกข์พอดีวันนี้เวลาหมดพอดีก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี